Praza do Peixe. Agora mesmo atópaste na recoñecida Praza do Peixe, un lugar de gran relevancia histórica e cultural neste municipio mariñeiro. Durante o século pasado, esta céntrica praza era o punto neurálxico da vila. Este era o lugar de venda habitual do peixe. Os mariñeiros chegaban pola desembocadura do río Condomiñas, arriaban as súas embarcacións e descargaban as capturas nesta praza para vendelas. Así a praza funcionaba como unha lonxa ao aire libre, na que a veciñanza se achegaba a mercar os produtos que traían os mariñeiros das súas saídas ao mar. Por aquel entón, as especies habituais eran as sardiñas e os arenques. O produto que non vendían trasladábase ás fábricas de salgadura, unha industria importante nesta época. Dende esta mesma praza, as embarcacións cargaban, ademais de peixe, outras materias primas como madeira, millo ou fabas, que levaban a Coruña para cambiálos por outras materias como café, o azucre ou o aceite. Este popular espazo de mercado estendíase dende o punto onde te atopas ata o extremo contrario pola mesma beira do río, a actual Praza da Marieta, que conserva o nome da antiga fonte que ali se atopaba. Cos avances na arquitectura mariñeira, esta praza foi perdendo a súa función de mercado. Co tempo, derivou a empregarse como un espazo moi destacado para festas e eventos. Aquí tiñan lugar festexos, concertos, actuacións. Aínda que agora o seu uso é menor, a veciñanza cedeirense segue mantendo o apego por este lugar simbólico na súa historia, que marca a evolución dun oficio.